děti. A nejenom děti. Ale otázka pro děti. Co je nejtvrdší? Co je nejtvrdší? Diamant, správně. Co je na obrázku? Diamant. Diamanty dokonce. Víte, jak vzniká takový diamant? Jsou tam potřeba dvě podmínky. Podmínky, které se nachází tak zhruba 100 až 200 kilometrů pod zemí. Ty podmínky jsou následující. První je tlak. Velký tlak. Představte si, že bych si vzal venku a takhle bych na ní začal tlačit. Takhle bych na ní začal tlačit. Jaký to je leníku? Dobrý? Dobře, a teďka si představte, že bych na ní netlačil jenom takhle. Já jsem jako slabý člověk. Představte si, že by takhle na ní tlačili dva vlaky. Co by z ní zbylo? Moc ne. A teďka představte si ještě něco jiného, jo? Víte, co to je? Mřížka, správně. Mřížka zhruba centimetru čtvereční. Teďka si představte, že by ten vlak tlačil ne z jedné strany a z druhé strany, ale že byste takovouhle mřížku měli po celém těle a na každý ten čtvereček by tlačil jeden vlak. Jo? Takže to je obrovský tlak. Obrovský. A teď si představte, že to není všechno. První věc, která působí, je tlak, druhá je teplota. Když se spálíte o horkou vodu, tak to sice bolí, ale to ještě vůbec nic není. To je nějakých 100 stupňů 95. Když se tvoří diamanty, tak tam je aspoň 1300 stupňů. To je v hodně, hodně rozpálené velké peci, možná. Takže teďka si představte, jste, máte takovou mřížku na sobě, na každý poličko tlačí jeden vlak a jste v obrovském horku. A pak z vás možná bude diamant. Což je dost možný, že by se mohlo stát. Protože kdybych si uřízl kousek prstu a řezal pořád méně a méně a méně, pořád ho půlil ten kousek prstu, tak dojdu k něčemu, k nějakému atomu, což je úplně ta nejmenší jednotka. Atom. Úplně malinký kousek mě. Jo? A ten diamant je taky tvořen z takových malinkých částeček. A nejsou to žádné speciální částečky. Jsou to částečky, které máme my v sobě, které jsou snad úplně všude. Jenom se na ně hodně dlouho tlačilo ve velké teplotě a najednou se z nich stane drahokam. Diamant. Ten diamant je teda 200 km pod zemí, pak se dostává nahoru takovou jako strasiplnou cestou, někde vybuchne sopka, tak se dostane trošku výš, teďka ty zemské desky se tak jako pohybují, takže se dostává výš a výš a výš, až najednou někde vyleze na povrchu nebo někdo kopne do kamene a najednou tam najde diamant. Ale trvá to dlouho. Co to znamená? Co nám to může připodobnit? Nebo k čemu to můžeme připodobnit? Tohle to byl příklad z geologie. Teďka příklad jeden z rodiny. Představte si, že je tatínek, maminka, 2-3 děti a taky na ně začne něco tlačit. Jo? Začne nějaký velký tlak. Jo? A třeba ten tlak by vypadal tak, že se jim narodí miminko a to miminko bude nemocné. Bude postižené, bude na vozíčku, budou se o ní muset všichni starat. Takže je to nějaký tlak na tu rodinu, něco je tam tlačí, něco je takové nepříjemné. A teďka co můžou udělat? Můžou se spojit, tak jako ty atomy v diamantu, které se tím tlakem tak spojí k sobě. Každá holka jeden atom, takhle se spojí, ještě se chytnou za ruce, tak. Přesně tak, ten tlak je takhle spojí a správně, takhle je správný diamant. Teďka, jak byste dělali cokoliv, tak je prostě od sebe neodtrhnete. A proto je to nejpevnější na světě. Dobrý, můžete? Tak, a s tou rodinou to může vypadat třeba podobně. Třeba to, že se jim tam narodí nemocné dítě, tak si tatínek řekne, no tak maminko, budeš muset zůstat doma, nebudeš moc chodit do práce a vydělávat peníze, budeš se muset celý život starat, do konce života starat tady o naši holčičku. A já budu muset pracovat o to víc, abychom nás uživili. A možná budeme se muset někam přestěhovat. A bráška řekne, no, tak já nebudu moc hrát počítačové hry, až přijdu domů ze školy a budu muset jít vozit sestřičku s kočárkem, aby si maminka na chvilku odpočala. Všichni se spojí, jsou pevnější. Ale je možný, že ten tlak je rozdělí. Že si tatínek řekne, ale já se na to můžu vykašlat, takovýhle život, to nestojí za život, a tak odejde pryč. A bráška si řekne, já proč bych se měl starat o svou ségru, to je její věc, že je taková divná. Jo. A ten tlak nás buď to může spojit dohromady a udělat z nás diamanty, anebo nás může rozdělit. A záleží na tom, jestli k tomu působí Pán Bůh, jestli nám Pán Bůh pomáhá, jestli ho necháváme nám pomáhat. Tak, tolik předehra ke kázání a děti budou muset odejít do besídky po písničce. Poprosím někoho, aby mi jenom zase tady ještě vepředu. Každý sbor, každé společenství křesťanů, které se někde sejde, má svoji příchuť. Má svoji atmosféru, má své slabé a silné vlastnosti. Tato atmosféra, tyto vlastnosti, tato příchuť je určována vlastnostmi většinové populace té společnosti.
Pokud by v našem sboru bylo dostatečně štědrých lidí, tak z nás bude štědrý sbor. Pokud tady bude dostatek pohostinných lidí, tak z nás bude pohostinný sbor. Pokud to bude dost zahořklých lidí, tak z nás bude zahořklý sbor a tak dále a tak dále. Ježíš k takovýmto sborům mluví, dělá jim jakýsi audit, zpětnou vazbu, posílá jim vizitační zprávu a ta zpráva vychází právě z jejich vlastností, popisuje je, radí jim, doporučuje a trošku jim nechává pohled ukázat do budoucnosti. A je velmi důležité, že každý ten text mluví ke všem a k jednotlivcům zároveň. Proč? Protože změna celé společenství, celé příchodě je možná pouze v případě, že se změní dostatek jednotlivců. Tedy ten dopis si musí přečíst každý sám. Musí si ho přivlastnit každý sám, aby se něco změnilo v tom společenství. Zároveň je potřeba, aby to slyšeli všichni. Aby se třeba navzájem trošku podpořili v té změně. Nebo aby náhodou neupadli do takového pokušení si myslet, že když se jich většina na tom shodne, tak je to správně. Jakou příchuť má náš sbor? To je taková otázka, kterou tak trošku řešíme. Každý ten dopis oslovuje určitou skupinu lidí. Dotýká se určitých lidí s určitými typy problémů. A je jenom otázka toho, která tady mezi námi třeba zrovna nějak převažuje. Minulý týden jsme četli dopis do Efezu, který byl určen lidem, kteří byli velmi ve zdravém slova smyslu tradiční a velmi takový jistý, ten zbor byl takový stabilní, měli nějakou tradici a bylo to dobré, ale něco tam přestalo být, chyběla jim láska. A Ježíš na to upozorňuje. Dnes nás čeká dopis do sboru, který je ve Smyrně. A pojďme si přečíst tento dopis. Je to dopis, aby bychom říct, diamantovému sboru. Dopis ten paradoxu. Tak pojďme číst Zjevení Janovo od 2. kapitoly. Od 2. kapitola od 8. verše. Andělu církve ve Smyrně piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši slyš, co duch praví církvím, kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Řekli jsme si, že každý ten dopis má úplně stejnou strukturu a můžeme je tak navzájem krásně porovnávat. Začínáme vždy otázkou, nebo každý ten dopis začíná jakýmsi představením autora. Zboru je opět na začátku jaksi zvýrazněna, připomenuta nějaká jedna Ježíšova vlastnost. Konkrétně tu čteme, toto praví ten první, poslední, ten, který byl mrtev a je živ. První, poslední, ten, který prochází celými dějinami, překladuje celé dějiny, ten, kdo překonal smrt, trpěl, umřel, byl pohřben, stalo se mu to nejhorší a přesto to nebylo to nejhorší. Přesto to nebyl konec. To je první paradox tohoto listu. Mrtvý a živý Ježíš. Jak si nám to nejde dohromady? Máme zkušenost s tím, že spoza nějaké opony smrti se lidé nevrací. Ale Ježíš ano. Hledí na nás spoza této opony, jako herec, který před představením nakukuje do předsálí, nakoukne a říká, je to dobré. Je tady svět, je tady bezpečno. Jsem tady já. Čekám tady na vás. A teď tedy mluví ke své církvi, ke svým přátelům a snaží se takto povzbudit. Je to zajímavá souvislost s tím samotným sborem ve Smyrně. Je to poměrně jako zajímavé, když si čtete ty dopisy, tak ne všechno, je tam spoustu věcí, které jsou mezi řádky. A které si člověk třeba uvědomí až ve chvíli, kdy si přečte ještě historii toho města a některé věci si dá dohromady. Tak třeba, jeden římský historik v 2. století našeho letopočtu připodobnil město Smyrnu k legendárnímu ptáku Fénixovi. Co je, čím je tento pták specifický, zajímavý? Jako má vlastnost? Tak, umře, schoří, stane se z něj hromádka popela a znovu se z toho popela narodí. Takový jakýsi reinkarnovaný pták. A ten římský básník to tak přirovnal toto město právě k tomuto ptáku, protože ta historie byla taková, že bylo zničeno, pak zase postaveno a tak dále. A tak těm lidem, kteří bydleli tady ve Smyrně, Ježíš říká, já jsem ten, u kterého smrt, zánik nekončí. A vy byste to měli vědět. Vy chodíte po ulicích, které jsou důkazem této obnovy. Vy bydlíte v domech, které jsou důkazem této obnovy. A to není nic v porovnání se slávou Ježíše Krista. Takže z nějakého zvláštního důvodu, který možná pochopíme časem, dočteme ten dopis až do konce, je tady zdůrazněno, že Ježíš je ten, který umřel a byl vzkříšen. Pak druhá část dopisu, vždy, je zpětná vazba. Ta zpětná vazba do Efezu, pokud si dobře vzpomínáte, tak obsahovala plusy a minusy. Pozitiva a negativa. Tak to vypadá většina těch zpětných vazeb do každého toho sboru. Pár plusů, to se mi na vás líbí, pár minusů, to děláte blbě, to se mi na vás nelíbí. List do Smyrny je jediný. Čteme tam následující. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě uráží ti, kdo si říkají živé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanů. Do prvního sboru, tedy Ježíš jim dává jakousi reflexi toho, jaké mají vlastnosti. Na nějaké škále dobra, zla. Zbor do Smyrny hodnotí úplně z jiného hlediska. A to z hlediska míry utrpení. A zmiňuje trápení, chudobu a pronásledování. Je to jeden ze dvou zborů, kterým Ježíš v celém tom textu, v celém dopise nevykne jedinou věc. Všechno je v pořádku. Všechny ostatní sbory mají vždycky nějaké problémy. Na škále morální. Tento sbor má pouze jediné problémy, a to je na škále utrpení. Proč jsou tak skvělí? Proč jim nevyčítá nic? Otázka, možná tak opravdu byli, možná tam hrálo roli to, že prošli si tolika pronásledováními, že už tam zůstali ti opravdu věrní a ti pevní a ne ti, kteří jsou nabalení okolo, protože to tak jako úplně neberou vážně. Možná taky to mohlo být, protože řešili existenční otázky, existenční problémy. Jako sbor, jako jednotlivci. A najednou jim bylo jedno, nějaké jako teologické rozdíly mezi nimi, nebo to, že prostě tam je blbá výchta v kavárně, nebo já nevím co. A, jo, takové jako malikarné věci, o kterých my se křesťané rádi hádáme a rozbrančujeme. Tak to tam nehrálo roli, protože řešil zásadní existenční otázky. Takže z toho pohledu porovnání sedmi zborů je to nejlepší zbor. Jeden ze dvou nejlepších. A přesto bychom tam nechtěli být členové, předpokládám. Co je tam tady tak hrozné? Tak, první je soužení. Mají nějaké soužení. Toto slovo je v Bibli spojeno s válkami, pronásledováním nebo porodem. Vyjadřuje určitý tlak. Tlak okolí. Od Ježíše je tu jednoznačné konstatování. Prožíváte soužení. Já to vidím. Prožíváte tlak. Nebo v angličtině tomu říkáme stres. Něco takového prožíváte. A prostě to tak je. Ježíš k tomu nic nepředává. Jenom konstatuje, že o tom ví. A my si říkáme, no tak co s tím uděláš? Ty to víš? Proč mi to píšeš, že to víš? Já to vím. Vím, že ty to víš. A proč mi to píšeš? Co Ježíš dělá pro to, aby tento tlak přestal? Vůbec nic. A to je problém tohoto dopisu. Ježíš nedělá vůbec nic pro to, aby ten tlak přestal. Jediné, co dělá, je, že jim píše dopis, aby ten tlak vydržel. Ten druhý problém, který tam mají, druhý tlak, je finanční a materiální chudoba. Pravděpodobně to nebylo jenom tak, že by si prostě nemohli dovolit ten nejhezčí barák v celém městě, ale že to byla opravdu existenční chudoba. Tedy taková ta, kdy opravdu nevíte, jestli jako ty poslední týdny v měsíci jako je to hodně na hraně s jídlem. To je chudoba. Proč byli chudí? Možná proto, že byli z nízké společenské vrstvy, možná jim byl majetek zabavován jako trest, protože věřili v jiného boha. Možná kvůli poctivosti a radikálním postojům si nebyli schopni udržet na trhu práce, který je nutil do práce a podnikání, které je tak trošku jako v takové šedé zóně. Konkurence tlačí ceny dolů, aby člověk protože konkurence neplatí daně, a já chci platit daně a nemůžu potom obstát v konkurenci. Možná i to tam mohlo hrát nějakou roli, nevíme. Každopádně je to převládající rys toho sboru. A tady máme první ale. Druhý paradox. První byl, Ježíš je mrtvý a živý. A nám to najde do hlavy. Zde máme první ale, kde se říká, jsi chudý, ale jsi bohatý. Vzpomeňte si na to, co jsem říkal před třemi týdny. Válec procházející rovinou se obyvatelům dvojrozměrného světa papíru jeví jako kolečko. A přesto je to válec. Ten člověk, obyvatel dvojrozměrného prostoru, musí mít víru, musí mít zjevení, musí mít nadhled a vzhled na to, aby si byl schopen představit válec, který má třetí rozměr. A to je další součást tohoto zjevení Ježíšova. Když říká, jsi chudý, ale tato tvoje chudoba je jenom projevem většího, hlubšího bohatství, jiného druhu, jiné kategorie úplně. My poměřujeme bohatství podle nějakých peněz a hmotných věcí a tak dále, ale on poměřuje bohatství úplně jiným způsobem. A tak to dělá celá Bible. Je to vlastnictví ne nějakých materiálních věcí, ale vlastnictví nějakých hodnot, něčeho jiného. Ten text nám neříká přesně to, přesně co, v čem jste bohatí. Neříká nám, mohli bychom třeba se podívat do listu Korinským a říct, třeba to je ta víra, naděje a láska. Ty tři velké krásné hodnoty, které dává Pán Bůh lidem a které v nich rozmnožuje víra, naděje, láska. Možná, že to bylo to pravé bohatství. A možná něco jiného. Nevíme. Každopádně je tu nějaký pohled na jinou realitu, kde nejsou ti nejchudší, ale ty jsou bohatí. Pak bude vtipný ještě jeden zbor, který to bude mít úplně obrácené. Oni si myslí, že jsou bohatí a Ježíš jim říká, že jsou chudí. Ale to si ještě chvilku počkáme. Třetí jsou urážky. Druzí lidé se jim smějí, urážejí je, jsou to nějací Židé. Pravděpodobně to vypadalo tak, že Židé v tehdejší době měli takzvanou náboženskou výjimku. Nemuseli uctívat císaře, tedy většinové náboženství, ale to jejich se tolerovalo. Tedy si mohli chodit dělat svoje obřady, nemuseli se zúčastnit národních obřadů a tak dále. Měli výjimku, byli jaksi registrovaným náboženstvím římské říši. A křesťané ze začátku vznikli v těchto židovských obcích, takže se považovali za jedny z nich. Tedy bychom mohli říct, tak se na ně taky platí tato výjimka. Ale pravděpodobně tady to vypadalo tak, že jim řekli, my vás neznáme. My vás nechceme, vy jste nějaká sekta, což byla pravda, vy jste nějaká sekta, běžte pryč, vy nejste Židé. Vy nemáte s judaismem vůbec nic společného. A pokud to řekli před státem, tak najednou se tady tato církev dostala úplně mimo veškeré kategorie a dostala se do role vzbouřenců, lidí, kteří nemají žádné náboženství a neuctívají císaře. A tak tyto pomluvy, tyto urážky vedly až k tomu, že je tam začalo pronásledování ze strany státu. Možná už i ti členové toho sboru začali říkat, co když na tom něco je, Proč nás tak uráží? Proč pořád jako se nám posmívají za to, že máme jenom jednoho Boha, že je to trapné? Třeba mají pravdu. Pokud nás někdo pořád bombarduje, tak nás uchybí, rozhodí. A právě proto Ježíš jim říká, ale. Oni vás uráží, ale. Já to vidím jinak. Vy jste ti správní, oni jsou mimo. Dokonce o nich mluví jako o synagoze ze Satanově. Satan znamená obvinovač nebo udavač, což bylo pravděpodobně to, co ti Židé tam dělali. Použitým paradoxem Ježíš dává sílu tomu společenství té své církvi, která prožívá útlak zvenčí, dává jim sílu se vymezit vůči nepřátelům, nebrat je tak úplně vážně, zatnout se a vydržet tento společenský tlak. Takže tři věci, kterých si Ježíš všímá na tom sboru, tři trápení. Každý dopis se obsahuje nějakou výzvu, kdy Ježíš přejde k nějaké aplikaci a řekne jim tak, a teďka něco dělejte. Co jim říká tady? Neboj se toho, co máš vytrpět. Výzva k odvaze. Nám se to úplně nelíbí. Proč Ježíš nezasáhne? Ale dostáváme se tady k nějakému pomyslnému vrcholu celého dopisu. Nacházíme tu cíl a zaměření veškerých slov, které byla řečena doteď, i všech, která budou řečena potom. Cílem je tohoto dopisu, aby se lidé nebáli. A nestačí jim říct, nebojte se, je potřeba k tomu použít víc obrazů a víc věcí a dát dohromady, které dávají dohromady celý tento dopis. Je to odvaha, která má kořeny v překonání Ježíšovy smrti. Je to odvaha, která má kořeny v tom, že já věřím věcem, které nejsou úplně na první pohled vidět. Věřím určitým paradoxům, které mi Ježíš zjevuje. Mrtví jsou živí, chudí jsou bohatí, ti, kteří jsou urážení, vlastně můžou být i praví. To jsou nějaké způsoby, kterými se Ježíš zatím, pak ještě uvidíme další, zatím snaží vzbudit odvahu v lidech. Ale říkáme si znovu, Ježíši, ty jsi to viděl. Ty jsi to viděl a říkáš, jako neboj se toho, co máš vytrpět. Proč mi neřekneš, neboj se, nebudeš trpět? Proč mi neřekneš, neboj se, bude to v pohodě? Já budu s tebou. Ne, nic takového. Říká, neboj se toho, co máš vytrpět. Proč? Odpověď zní diamant. Pouze vysoký tlak, vysoká teplota, poskládají společenství do vzácného pevného útvaru. Jinak z nich budou jenom obyčejné atomy uhlíku, které spálíme v kamně, v kotli na uhlí. Pouze ten vysoký tlak, teplota, udělají z člověka duchovní osobnost, zralou osobnost. Trápení, chudoba, urážky a mnoho dalších tlaků. Nejsou sami o sobě bohatstvím? Ne. Nejsou sami o sobě dobré? Určitě ne. Ale odkrývají to, co je důležité. Vytváří z člověka drahokam něco vzácného. To podmínkou, ne všech ze všech totiž, ne ze všech, pouze z těch, kteří mají odvahu, nebojí se. Každý sbor slyší určité varování. Varování tento dopise je následující. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít utrpení po 10 dní. Buď věrný až na smrt. Ježíš jim ukazuje budoucnost. Nedává tam žádnou podmínku. V minulém dopisu byla podmínka. Když se zachováš takhle, tak to bude dobrý. Když se zachováš takhle, tak to bude dobrý. Tady jim říká, ty vůbec neovlivníš to, co se stane. A bude to dobrý. A ty si nic neuděláš. Čeká vás vězení. Vězení tehdy nefungovalo jako trest sám o sobě, tak jako dnes. Ale pouze vězení figurovalo jako jakýsi, že tam lidé čekali předtím, než došli ke soudu. K soudu. A tam se rozhodlo, co s nimi bude dál. A ten soudce po nějakých x dnech, týdnech, měsících čekání v tom vězení, toho člověka by to nechal zabít, nebo ho osvobodil, nebo ho poslal do dolů, nebo do vyhnanství, nebo na galeji. různé možnosti, ale už se nevracel zpátky do vězení. Jelikož se tady toto soužení, Ježíš jim říká, budete ve vězení a budete se tam trápit 10 dní. Znamená, že 10 dní tam budete a budou tam možná x lidí z toho vašeho sboru a budete čekat na to, co přijde. A nebudete vědět, jaká tam možnost přijde. A pravděpodobně přijde jenom jedna ze dvou. Buď to vás zabije, a tak ukončí vaše trápení, takže už nebudete mít soužení po další dny. A nebo vás osvobodí, takže už nebudete mít soužení po další dny. Ale vy nevíte, která z těchto variant přijde. A možná tam budou vaše děti v tom vězení, možná tam budou vaše rodiče, vaše bráchové, sestry, někdo z vašeho okolí tam bude. A vy těch 10 dní nebudete vědět, jak to dopadne. Zemřu, nebo budu zachráněn. Ježíš jim na to neodpoví. Já si možná, no to je škoda. Proč jim neřekne, jak to teda dopadne? On jim jenom naznačí, a naznačí jim to neúplně pěkným způsobem. Buď věrný až na smrt. Čímž jim v podstatě říká, je to jedno, která z těchto variant přijde. Buď připraven na to nejhorší, a i tak to bude dobrý. Buďte věrný, i kdyby to byla smrt, která vás čeká na konci vašeho vězení. Každý dopis skončí zaslíbením, dárkem, který jim Pán Bůh slibuje, že jim ho dá, pokud to tady na zemi vydrží. A tak tady jim říká, a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši slyšet, co duch praví církvím, kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Opět se nám tady v tom závěrečném zaslíbení promítá ta hlavní myšlenka celého dílu a tady vrcholí. Dopis začne připomenutím, Ježíš trpěl, prošel smrtí a nebyl to konec. Pak se ta pozornost přesouvá k lidem, kteří trpí sloužením, chudobou, urážkami, pronásledováním a těm řekne, i kdybyste umřeli a všechno prohráli, i kdybyste se utrápili k smrti, schudli tak, že umřete hlady, kdyby pronásledování a vězení nakonec přišlo, skončilo vaší smrtí, kdyby vám tam zabili děti nebo rodiče, kdyby váš život skončil, je tu paradox, pohled víry. Máme zkušenost s jednou jedinou smrtí. Kniha Zjevení má jedno velké téma, tam asi 6x nebo 7x, téma druhé smrti. Najednou se pootevírá ještě další závoj. A zjistíme, že naše smrt vede pouze k Božímu trůnu, který se stává trůnem soudu nebo trůnem milosti. A teprve potom je ještě jedna opona a za ní se rozděluje na novo. Smrt reálná, fyzická a potom smrt posmrtná. Pokud k tomuto trůnu přijdu a již tady na zemi jsem zakoušel Boží milost, tak se pro mě tento trůn po mé smrti stává trůnem Boží milosti. Je plný Boží lásky a Pán Bůh řekne, vítej, jsem rád, že jsi tu. Pokud Boží milost nepřijímáme už tady na zemi, tak se tento trůn stává trůnem Božího soudu. Jak tedy Ježíš pracuje se strachem, směrňanou, potažmo nás. Známe strach při pohledu do budoucna. Nevíme, co bude, vytváříme si také scénáře v hlavě, jak by to mohlo všechno vypadat, jak dopadne škola, práce, zvládnu výchovu, najdu si vztah, nebo v případě směrňanů umřu, nebo neumřu, a umře on, nebo neumře on, umřeme hlady, nebo umřeme ve vězení, jak to dopadne. Ježíš tím sborem, s těmi lidmi, pracuje tak, že jim posílá dopis. Dopis, ve kterém říká, já o tom vím a já s tím nebudu dělat nic jiného, než to, že vám teď takýmto dopisem dodám odvahu do toho, co vás čeká. Konkrétně, člověčku, představ si tu nejhorší variantu. Tu nejhorší. Představ si, že by to byla i ta smrt. Nebo i to, čem se bojíme. Představ si tu variantu. A když si představuješ, tak si do ní promítni nějaký Ježíšův paradox. To, že to tak vypadá, to, že to tak, myslím, že máme takovou zkušenost. Ježíš do každé této naší představy přináší v naší naději trochu světla, záblesk nějaké lásky. Ježíš řekne v tom nejhorším, co tě může potkat. V tom nejkatastrofičtějším scénáři, který si teďka vytváříš v hlavě, ti ukážu naději a světlo. Trápení bude dočasné, nakonec skončíš jenom první smrtí a pak máš naději ve věčný život. Najednou je možná člověk tak trochu klidnější, když se dívá vstříc budoucnosti, když ví, že i to nejhorší, co se může stát, je vlastně, má vlastně v sobě nějaký záblesk naděje. Prožíváš tlaky ze všech různých možných stran. Máš strach o budoucnost? Představ si nejhorší variantu a vykresli si ji před oči a nech do ní Ježíše vnést trochu světla a naděje. Ne naděje v tom, že tě zbaví tvého utrpení. On ti jenom říká, že budeš trpět. Ale že ti dá sílu a odvahu. Ale když říkáme, proč mě Pán Bůh neulehčí, ptáme se, tak se nás ptá, chceš být diamantem? Chceš být něčím vzácným? Tak se neboj. Věř mi, že z tebe bude diamant, že to zvládneš, ten všechen tlak, který na tebe jde z každé strany. Staneš se vzácným člověkem, osobností, se správnou pevností. A chceš být součástí diamantového společenství, diamantového sboru? Ano, ale potom je to sbor, na který to tlačí ze všech stran. Kde se lidi semknou dohromady, protože to bolí, protože jim není dobře a protože Ježíš jediné, co dělá, tak je, že jim napíše dopis. Pojďme i my z tohoto dopisu přijmout povzbuzení do našich strachů. Pojďme vyjádřit naše vděčnost, naše naději, naše obavy v společných modlitbách. Tak můžeme povstat, můžete se modlit hlasitými nebo těmi modlitbami.